Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәмі сүресінің 36 және 37 аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фәләмма жаа Сүлейман қала атумиддунани бималин фама атаниллаху хайрум мимма атакум. بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
Елшілер Сүлеймен ғалейхиссаламға келген сәтте, сендер маған мал мен көмек етпекшісіңдер ме? Алланың өзіме бергені сендер бергеннен жақсы. Сыйлықтарыңмен өздеріңіз мәз болыңдар деді. Елдеріңе қайтыңдар. Әрине, олар қарсы тұра алмайтын ләшкермен барып, ол жерден оларды қорлап шығарамын. Олардың соры қайнайды. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Сүлейменнің хатына берген жауапта Саба патшайымы оның хат жіберудегі мақсаты дүниенің мал байлығы мен билігі болды ма жоқ па соны сынасын деп Сүлейменге сыйлықтар мен елшілерін жібергенін айттық. Ол елшілерінен өзі жіберген сыйлықтарға Сүлейменнің қандай реакция көрсететінін көріп нәтижесін өзін айтуды тапсырған болатын. Осы аяттардан Хазрет Сүлейменнің сыйлықтарды көргенде қуаныш білдірмеуімен қатар оларды өзін алдау үшін әкелген параның бір түрі деп атап, маған осындай сыйлық әкелетіндей мен дүниенің мал байлығына қол жеткізуді қалайды деп ойладыңдар ма? Сендердің әкелгендерін Құдайдың маған сыйлағанының қасында тік көтермейді. Менің мақсатым сендердің хақтың алдында мойынсынуларың болған. Егер бағынбасаңдар, үлкен қолмен сендердің патшалықтарына барып, билікті тартып аламын. Қорлыққа ұшырап, сол аймақтан кететіндей мәжбүр боласыңдар. Сендер менің хатымды алған соң, сыйлық жіберу арқылы мені алдауға тырысады деп емес, зерттеу жасап, менен пайғамбарлық пен дәлелдер туралы сұрайтын шығар деп, күттім деп айтқанын оқимыз. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың пайғамбарлары істерінде материалды түрткілерге емес. Олар өздерінің илахи мақсаттары мен міндеттері және жауапкершіліктерін дүниенің ақшасы мен заты мен мәміле жасамайды. Басқалармен бетпе-бет келгенде қисынды пайдаланған жөн. Бірақ хаққа мойынсұнғылары келмейтін адамдармен бетпе-бет келген кезде кейде күш көрсеткенде лазым. Джихад бұрынғы діндерде де қарастырылды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля
кезекте Нәмі сүресінің 38 аяты.
Қала я أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
Башчылар, олар маған бойсынып келуден бұрын оның тағын маған қайсын әкелесіңдер деді. Тапсырларда Саба патшайымының елшілерінің Сүлейменмен кездескен соң Балғыс патшалығына қайтып, сыйлыққа қатысты Сүлейменнің наразылығын, оның күш құдіреті мен сарайының ұлылығын Балғысқа айтып барған айтылған. Сол кезде Саба патшайымы сарайындағы үлкендермен бірге өзі Сүлейменге барып, оған қарсы тұруды мақсат етпейтінін айтуға шешім қабылдады. Хазрет Сүлеймен илахи ғылым арқылы Саба патшайымының бұл әрекетінен хабардар болды. Сол себепті өзінің илахи құдіретін көрсету үшін сарайындағылардан патшайым Шамға келерден бұрын оның тағын Йемендегі сарайынан Шамдағы Сүлеймен патшаның сарайына жеткізуді сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз: илахи пайғамбарлар ғайып іліміне ие. Қажет жерде олар лайықты түрде соны пайдаланады. Ұзақ қашықтықты өте қысқа уақытта өткеру мүмкін іс. Оны пайғамбарлардан басқалар да жасай алады. Сол себепті Хазрет Сүлеймен сарай адамдарынан кімнің қолынан осы іс келсе орындауды сұрады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәмл сүресінің 39-шы және 40-шы аяттары.
Қала ифритум минал джинни ана атика бихи қабла ан тақума мин мақамик. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
Шындардан бір ифрит оны орнынан тұруынан бұрын келтіремін. Шын, оған күшім жетеді де сенімдімін деді. Сондай өзі кітап ғылымына ие біреуде оны кірпік қағуынан бұрын келтіремін деді. Сүлеймен ғалейхиссалам оның жанына келтіріліп, қойылғанын көрген сәтте, бұл Раббымның кеңшілігі, шүкірлік қылам ба, шүкірсіздік қылам ба, мені сынау үшін. Кім шүкірлік қылса, әрине өзі үшін қылады. Ал кім шүкірсіздік етсе, Раббым бай да өте жомарт. Хазрет Сүлейменнің өтінішінен кейін қоластындағылардан екеу Саба патшайымының тағын өте қысқа уақытта Йеменнен Шамға алып келуге әзірліктерін мәлімдеді. Олардың бірі Сүлейменнің сарайындағы оның бұйрығын орындайтын жын болды. Ол жиын аяқталғанша Сүлеймен өзін патшалық тағынан тұрғанша тақт алып келетін мәлімдеді. Бірақ Сүлейменнің уәзірлерінің бірі болған, кейін Сүлеймен көз жұмғаннан кейін оның орнына отырған Асаф ибн Бархиятты екінші адам көзді ашып жұмғанша Саба патшайымының тағын алып келетінін мәлімдеді. Оның ұсынған уақыты өте қысқа болғандықтан Сүлеймен соған келісіп, осы істі Асаф ибн Бархияға тапсырды. Ол өте қысқа уақыт ішінде тақты Сүлейменнің алдына келтірді. Хазрет Сүлейменнің қол астындағы шәкірттерінің бірі орындаған бұл іс оның тәкаппарлығына себеп болуы мүмкін еді. Сондықтан Сүлеймен мұндай іске кедергі болу үшін, оларды Құдайды еске алуға шақыру үшін және баршаға мұндай істі орындаудағы сәттілік біздің құдіретіміз болған жоқ, бұл бізге сыйлаған Құдайдың құдіреті болды. Біз сол үшін оған шүкіршілік білдіруіміз керек. Ол тіпті біздің алғысымызға да мұқтаж емес. Өзінің пенделерінің алғысына ие болуды мақсат етуден өте ұлы дегенді үйрету үшін Құдайдың атын аузына алды. осы аяттардан үйренетінміз. Адам илахи білімді пайдаланып, оның табиғаты мен заңдарына билік етіп, табиғатты қалауынша бағындыра алады. Адам бүгін технологиялардың көмегімен заттар мен адамдардың дыбыстары мен суреттерін бір мезгілде әлемнің барлық жеріне жеткізе алады. Заттардың өзін жеткізу адамзат ғылымы мұндай әлеуетке әлі қол жеткізбегенімен жасалмайтын іс емес. Өзіміздің біліміміз бен күшімізге мақтанбайық. Біздің ықтиярымыздағы нығмет біздің өзімізге тиесілі емес. Бұл Құдайдың шексіз даналығы мен мейірімінің сыйы.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Малек Мухаммад және бір аяқты Дию атты ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тылсым күшке ие тіршілік иелері әрбір қоғамдағы халықтың мәдениетінің бір бөлігі болып саналатынын, өткен қоғамдардағы халықтардың дүниетанымы, наным-сенімдері, ойлары мен әдет-ғұрыптарының осы тіршілік иелерімен байланыста болғанын айттық. Сондай-ақ мифологиялық сенім бойынша диюлердің жер астында жасырын өмір сүретінін және барлық сұрқия әрі лас көріністердің соларға телінгендігін айттық. Диюлер Ахриманның көмекшілері, Ахриман тудырған тіршілік иелері немесе тіпті Ахриманның өзі ретінде парсының ауыз әдебиеті мен жазба мәтіндерінен көрініс тапқан. Бұл туындыларда дию тылсым күшке ие ұсқынсыз тіршілік иесі. Олардың адамдардан түбегейлі айырмашылығы бар. Әдетте олар қара түсті, доңыздың тісіндей үлкен түстерге ие, қалың қара ерінді, кейде көк көзді деп сипатталады. Оның денесін қалың түк басқан, әдетте олардың бірнеше басы, мүйізі, құйрығы мен үлкен құлақтары болады. Диюлер ертегілерде әдетте ақымақ, топас, кейде әккәрі жылпос деп сипатталады. Бұл ертегілерде диюлер ахримандық сипатта және қиратушы болмысқа ие. Қорқыныш тудыратын диюлердің істерінің бірі ертегілерде көп кездесетін оның адам жегіштігі. Олар адамның иісін тез сезіп қояды. Бұл толығымен халықтың ортасында туындаған түсінік. Бұл сипат халықтық мифологиялық ертегілерден көрініс тапқаны мен танымал мифологиялық туындылардан байқалмайды. Алайда әдетте осы адам жегіш диулер ертегілердің кейіпкерлерінен оп-оңай алданып қалады. Олар сиқыршылық пен адам болмысынан тыс соғыс құралдарымен жарақталған. Кез келген сәтте бір кейіптен басқа кейіпке ауыса алады. Кейде әдемі әйел, көбіне ала құлан, жылан, елік, жылқы, айдаһар мен арыстан кейпіне енеді. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда өмір сүрген ирандық жазушы Абу Тохир Тарсуси Дарапнама атты еңбегінде былай деген. Тамрусие атты кейіпкер ақ және қара екі жыланның арасынан қара жыланды өлтірген кезде ақ жылан оған жақын келіп, «Біз перілердің қатарына жатамыз, бірақ сен өлтірген қара жылан дию еді. Ол таудың ар жағында мекендейді. Таудан басын шығарып, мына көлден су ішетін анау орасан айдаһар, айдаһар емес, осы кейіпке енген дию дейді». Осындай мифологиялық ертегілерде ұрлау диюлерге тән істердің бірі. Мәлек Джамшит пен Алмұрлайтын дию атты ертегіде диюдің бір қызды ұрлап алып, құдықта ұстағанына 7 жыл болған. Қыз: «Мен үнді патшасының қызымын. Мына диюдің мені ұрлап әкетіп, осы құдыққа келіп ұстап отырғанына 7 жыл болды» дейді. Әдетте диюлердің қолына тұтқынға түсіп қалатын қыздар оған үйленуден бас тартса, дию оларды сиқырлап тастайды. Атақты Әмір Арслан атты ертегі осындай тіршілік иелеріне толы. Бұл ертегінің ең атақты диюі Болат Сауытты дию. Ол дию текті әрі сиқыршы анасымен бірге басқалармен соғысады. Осы ертегінің басым бөлігі сиқыршылармен күресумен өтеді. Алхақ дию Болат Сауытты диюдің өзінің мазасын алған тағы бір азазыл. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Мәлек Мұхаммад және бір аяқты дию атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Ерте-ерте-ертеде, ешкі жүні келтеде бір патша болыпты. Оның 7 ұлы болған екен. 6 ұл бір анадан, ал 7-ші ұл басқа шешеден туыпты. Бұл 7-ші ұлдың аты Мәлек Мұхаммад екен. Бір күні патша өз сарайында ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде өзінің бас жағынан ішінде әдемі тот отырған бір алтын торды көреді. Ұйқыдан оянған соң әлгі алтын тор мен тотының мәні не болды екен деп ойға батады. Бір жағынан патша тотыларды жақсы көреді екен. Осы түстен кейін тез арада алтын торға қамалған тотыға ие болуға көңіл ауады. Басқа жағынан ұлдарының біріне тақ пен тәжді беруді ойластырып жүргеніне біраз болған еді. Ондағысы өзінен кейін ұлдардың таққа таласының алдын алуы болатын. Осы түстен кейін қалай болғанда да 7 ұлын сынақтан өткізіп, осы сынақтан абыроймен өткен ұлға тақ пен тәжді беруді ұйғарады. Сондықтан ұлдарды шақырып алып, «Сендердің барлығың менің балаларымсыңдар. Барлығыңа бірдей қараймын. Тақ пен тәжді қайсыңа берерімді білмеймін. Маған алтын торға қамалған тотыны алып келулерің керек. Осыны орындаған адам менен кейін патша болады» дейді. Әлгі 6 ұл әкелерінің сөзін естігеннен кейін орындарынан тұрып, тоты мен алтын торда келуге бірге аттаныпты. Ұзақ жүріп, көп қалаларды аралайды. Бір елден екінші елге барады. Жол біледі-ау деген адамның бәрінен сұрайды. Бірақ ештеңе таба алмай, ақыры патшаға құр қол қайтып оралып, «Әке, біз бүкіл дүниені шарлап шықтық, бірақ сіз қалаған затты таба алмадық» дейді. Патша ұлдарымның алдына орындалмайтын іс қойып қойған жоқпын ба деп ойлайды. кенеттен Малек Мухаммад орнынан тұрып, «Ардақта ке, егер рұқсат етсең, мен барып тоты мен алтын торды алып келейін» дейді. Патша, «Аналар алты адам еді, және сенен үлкенірек болатын, бірақ таба алмады. Сен жалғыз өзің қалайша таппақшысың» дейді. Малек Мухаммад, «Мен жолға шығайын, Құдай қаласа келермін» дейді. Патша, «Райыңнан қайтпайды екенсің, бара ғой. Егер тоты мен алтын торда келсең, патшалық сенікі болады» дейді. Малек Мухаммад сапарға қамданып, бірнеше қымбат тас алып, жүйрік атқа мініп жолға шығады. Ал енді ағайындылар жайында тыңдаңыздар. Бәрінен қызғаншақтау үлкен ұл қалған бесеуін жинап алып, «Мен мына Малек Мухаммадтың тоты мен алтын торды алып келе алатынын білемін. Кәне, оның артынан жүріп отырайық. Артынан сан соғып қалып жүрмейік» дейді. Басқа ұлдар келісіп, аттарына мініп, Малек Мухаммадтың артынан жүріп отырады. Бір кезде далада жападан жалғыз кетіп бара жатқан Малек Мухаммадты ұстап алып, атынан түсіріп соққыға жығады. Малек Мухаммад шала жансар жерге құлағанда, өліп қалса кебіні мен жерлеуіне жұмсалсын деп қымбат тастар салынған қоржынды басына қойып, басқалар көріп қоймасын деп өздер аттарына мініп тайып тұрады. Малек Мухаммад кеш батқанға дейін жерде жатады. Бір кезде түсінде Хазрет Алиді көреді. Ол, «Ей жігіт, тұр да беліңді бу» дейді. Осыған дейін қозғалуға шамасы келмей жатқан Малек Мухаммад сап-сау орнынан тұрып, Хазреттің алдына келіп таңдана қарайды. Хазрет, «Осыдан кейін қай жерде қиындыққа ұшырасаң, «Я Али» деп айт, барлық қиындығың шешіледі» дейді. Хазрет осыны айтып, көзден ғайып болады. Малек Мухаммад оянып, денесінің сауығып кеткенін, ауырлық сезінбейтінін көреді. Жан-жағына қараса, қоржыны мен аты дайын екен. Қуанып, қуаттанып атына мініп, жаңа күшпен шаба жөнеледі. Әлгі алты ағасы Малек Мухаммадты ұрып, құлатқаннан кейін жүріп отырып бір қалаға келеді. Қаланы аралап келе жатқанда жолдары бір құмарханалар орналасқан көшеге түседі. Олар құмар ойындарына қызығатындықтан және Малек Мухаммадты соққыға жыққаннан кейін көңілдерін басқа бір деңеге аударғысы келгендіктен бір құмарханаға кіріп, ойынға кірісіп, көп ұзамай қолдарындағы барлық дүниеден айырылады. Тіпті кешкі тамақ пен жатар жерге жұмсайтын қаражаттары да қалмайды. Құралақан қалғаннан кейін ағайындылардың үшеуі қайыр сұрап кетеді. Ал қалған үшеуінің біреуі бас сирақ пісіретінің көмекшісі, екіншісі моншаның қызметшісі, ал үшіншісі аспазшының көмекшісіне айналады. Ал Малек Мухаммад болса жүріп отырып тура ағалары қайыр сұрап жүрген қалаға жетеді. Кешке қалада ешкімді танымағандықтан қайда қонарын білмейді. Тағдырдың айдауымен бір кемпірдің үйінің жанынан өтіп бара жатып, сол үйдің есігін қағады. Кемпір есік ашқанда Малек Мухаммад, «Шешей, мен сырттан келе жатқан адаммын. Қонатын жерім жоқ. Егер рұқсат етсең, бүгінгі түнді сенің үйіңде өткізейін. Ертең жөніммен кетермін» дейді. Кемпір Малек Мухаммадтың бет жүзіне, бойына көз салып, одан патшаның нұры шашылып тұрғанын көреді. Көңілі тынышталып, «Ей жігіт, егер көңіліңе жағып, кедей адамдарға қарайласатын болсаң, кіре ғой» дейді. Малек Мухаммад үйге кіреді. Кемпір өзінің жалғыз қызымен өмір сүріп жатыр екен. Малек Мухаммад айналасына көз салып, кемпірдің тұрмысының жұпыны екенін көреді. Қоржынынан бір асыл тас алып шығып, кемпірге беріп, «Мынаны сатып, ақшасына кешкі ас сатып ал, тамақтан айық» дейді. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың 12-ші сөзі. Кімде кім жақсы дүр, жаман дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иқтиғатын мақкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімдегім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Вәләкин, кімдегім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын вә неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бір әдар атын көріп, рузашыл, намашшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен, өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.
Thank you.